Goeiedag, ek groet u. Ek vertrou vir u veilig en in goeie gesondheid. Baie welkom hier by Littleton Gereformeerde Gemeente se woordbediening. Ek bedien vanoggend die Here se woord aan u uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 7. Dis die gedeelte wat vir ons verduidelik hoe dat Stefanus homself voor die Joodse raad verdedig het. Die hoofpriester vra toe vir Stefanus, is hierdie dinge waar? Toe sê Stefanus, broers en vaders, luister na my. God, aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en ga na die land toe wat ek vir jou sal wys. Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat, weg, en hy het in Haran gaan woon. Na sy pa se dood, het God om daarvan af laat trek, na hierdie land toe, waar julle vandag woon. God het om geen eiendom in hierdie land te gee nie, selfs nie 'n handbreedte daarvan nie, maar, hy het wel beloof, om dit as besitting vir hom te gee, en na hom, vir sy nageslag, alhoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. God het so gesê, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort. Daar sal hulle slawe wees en 400 jaar lang baie swaar kry. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou. Verder het God gesê, daarna sal hulle wegtrek en hulle sal my op hierdie plek dien. God het met Abraham 'n verbond gesluit, waarvan die besnydenis die teken is. So het dit gekom, dat Abraham sy seun Isak op die 8ste dag na sy geboorte besny het. Isak het dieselfde gedoen met Jakob, en Jakob met die 12 stamvaders. Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as 'n slaaf verkoop, en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die Farao, die koning van Egipte, gekom het. Die Farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel. Later het daar hongersnood in die hele Egipte en ook oor Kanaan gekom. Die nood was hoog en ook ons voorouers kon nie kos in die hande kry nie. Toe Jakob hoor dat daar kos in Egipte is, het hy ons voorvaders op hulle eerste reis daarheen gestuur. Op hulle tweede reis het Josef hom aan sy broers bekend gemaak. Toe het die Farao ook van Josef se familie te hore gekom. Josef het vir Jakob sy pa en die hele familie laat haal. 75 mense altesaam. Jakob het na Egipte toe gegaan en daar het ons voorvaders, het hy ons voorvaders gesterwe. Ons liggame, hulle liggame, is na Sichem toe gebring, en hulle is begrawe in die graf wat Abraham vir 'n som geld daar in Sichem by die nakomelinge van Hemor gekoop het. Teen die tyd dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egipte reeds tot 'n groot getal aangegroei. 'N nuwe koning wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egipte aan die bewind gekom, en hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers wreed behandel. Hy het hulle verplig om hulle babietjies buite aan hulle oorlot oor te laat, sodat hulle nie aan die lewe sou bly nie. In die tyd is Moses gebore en hy was baie mooi. 3 maande lank is hy in sy ouerhuis versorg en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Daar het die farao se dogter hom gekry en sy het hom as haar eie seun grootgemaak. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en hy het uitgeblink in woord en in daad. Op 40-jarige leeftyd het hy die verlange by hom voel opkom om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur 'n Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het geweet sy mense sal begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle het dit nie verstaan nie. Toe hy die volgende dag op 2 Israeliete afkom wat beklei, wou hy vrede maak en hy sê: "Mense, julle is toch broers, hoekom beklei julle dan met mekaar?" Maar die een wat met die bekleierei begin het, stamp vir Moses op sy en sê: "Wie het jou hier as leier en as regter oor ons afgestel? Wil jy my ook doodslaan soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het?" Toe Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in Midian geword. Daar is vir hom 2 seuns gebore. 40 jaar later het 'n engel eendag in die woestyn by Sinaï berg in die vlamme van 'n brandende doringbos aan Moses verskyn. Moses was baie verbaas oor wat hy sien en toe hy nader gaan om te kyk wat dit is, hoor hy die stem van die Here: "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob." Moses het gebewe en dit nie gewaag om op te kyk nie. En die Here sê vir hom: "Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die mishandeling van my volk in Egipte het ek gesien en hulle gekerm het ek gehoor. Daarom het ek gekom om hulle te red. Kom nou nader, ek wil jou na Egipte toe stuur." Dit is dieselfde Moses vir wie die Israeliete nie wou aanvaar nie en vir wie hulle gesê het: "Wie het jou as leier en regter aangestel?" Tog het God juis vir Moses as leier en redder na hulle toe gestuur deur die engel wat in die doringbos aan hom verskyn het. So het dit gekom dat Moses hulle uitgelei het 40 jaar. So lank het hy tekens en wonders in Egipte by die Rooi See en in die woestyn gedoen. Dit is dieselfde Moses wat vir die volk Israel gesê het: "God sal julle uit julle eie geledere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom." Dit is wat hy, toe die volk daar in die woestyn bymekaar was, pas het hy die skakel tussen die voorvaders en die engel wat met hom op Sinaï berg gepraat het. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons mee te deel. Ons voorvaders wou egter nie na hom luister nie. Hulle het hom veronagsaam en hulle het na Egipte toe terug verlang. Toe het hulle vir Aaron gesê: "Maak vir ons gode wat voor ons kan trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie." Die gevolg was dat hulle destydse afgodsbeeld gemaak het in die vorm van 'n kalf en daaraan offers gebring het en fees gevier het tot eer van hulle eie handewerk. Maar God het hom van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid, soos daar geskrywe staan in die boek van die profete. Was dit vir my, Israel, dat julle brandoffers en ander diereoffers gebring het gedurende die 40 jaar in die woestyn? Nee, julle het die tent van Molek saamgeneem en die ster van julle God Refan. Julle het hierdie beelde gemaak om te aanbid. Daarom sal ek julle tot ander kant Babylon wegstuur. Ons voorvaders het die tent met die getuienis van hulle in die woestyn gehad. Moses het dit op bevel van God gemaak volgens die voorbeeld wat hy gesien het. Die volgende geslag het die tent ontvang en dit saamgeneem toe hulle onder leiding van Josia die land in besit geneem het, waaruit God die inwoners van ons voorvaders uit verdryf het. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. God was vir hom goed en Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou vir die gebruik deur die nageslag van Jakob. Maar dit was Salomo wat die tempel gebou het. God, die Allerhoogste, woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Soos die profeet dit stel: die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou en watter plek as my rusplek? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie, julle hardkoppiges? Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, so maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en verhoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die Mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle het hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en hom gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knie neergesak en hard uitgeroep: Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het Stefanus gesterwe. Ons lees saam met u tot sover. Geliefde broeder en suster, die geskiedenis van die eerste Christelike gemeente wat na Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem ontstaan het, bied vir die Christelike kerk van die eeue vele lesse wat altyd geldig is en waaruit ons so baie kan leer. En een van die heel duidelikste dinge om in hierdie heel vroegste gemeente raak te sien en te leer, is sekerlik die aanslag wat die kerk moet verduur. Dit sien ons van die vroeë begin af reeds raak. Van buite af en van binne af word hierdie gemeente geteken. Die duiwel haat 'n gemeente wat die boodskap van die waarheid uitdra en wat die boodskap van die waarheid in liefde uitleef. Die Satan haat dit. Daarom, sonder God se bewaring, is die kerk eintlik uitgelewer aan vele bose magte. Ja, hierdie ontstaan geskiedenis van die vroeë kerk leer ons vandag nog om altyd daarop bedag te wees dat ons aan God moet bly vashou. Ons moet altyd sy leiding bly soek. Ons leer verder dat ons ook altyd op hom moet bly vertrou. By hom is ons hoop. By hom alleen is ons heil te vind. Nou, die vorige hoofstuk, Handelinge 6, het mooi vir ons geleer en vir ons vertel hoe dat die Here vir sy gemeente die wonderlike gawe van die diaken gegee het. Dit het die liefde en die bediening in die gemeente so prachtig georden. Hierdie 7 manne het versorg, verpleeg en verkondig. Die boodskap van die Here, die liefde van die Here, is met woord en met daad uitgedra. Die gemeente het gegroei. Gewone mense het die boodskap van die koninkryk van God geglo en verstaan. Maar dit was dan nou juis hierdie omstandighede wat die vyande van die kerk sou wakker maak om hulle duiwelse werk te probeer doen. Want hulle haat die sukses van die kerk. Dit bedreig hulle beeld en hulle posisies. Want dit maak dat hulle opregtheid deur gewone mense begin bevraagteken word. En dat hulle as mense van hierdie wêreld eintlik begin ontmasker word. Hulle agendas, die mens van hierdie wêreld, wil nie meer van die koninkryk van die hemel hoor nie. Die mens van hierdie wêreld wil eintlik maar sy eie posisie hê sodat hy sy eie koninkryk kan bou. En dit is juis die rede. Dis juis hoekom die probleme vir die eerste gemeente begin het. Want hierdie boodskap, hierdie wonderlike boodskap van die Here se kerk, bring eintlik en het eintlik op die einde toe traumatiese gevolge vir die kerk. En dit is as gevolg van die vyande van die kerk. Wat 'n harde les vir die kerk deur die eeue om te leer en om te probeer verstaan. Dat die wonderlike boodskap van die kerk vir die kerk geweldige trauma tot gevolg het. Die vyande van die Here se kerk is maar altyd bedrywig. En daarom gaan ons nou vandag saam met u juis hierdie waarheid uit Handelinge 7 ondersoek. Ons gaan na dit oopvou deur na 3 sake te kyk wat uit hierdie hoofstuk vir ons opval. In die eerste plek gaan ons dan nou inderdaad let op hierdie mooi boodskap van die kerk. Dan daarna gaan ons in die tweede plek let op die reaksie van die vyande van die kerk. En dan sluit ons in die derde plek af deur te kyk na die gevolge wat dit dan alles ingehou het vir die Here se kerk. Ons begin dan deur aandag te gee aan die boodskap. broeder en sister Stefanus, een van die mees begaafde diakens in die Here se gemeente, staan nou hier in die begin van Handelinge hoofstuk 7 as 'n beskuldigde voor die Joodse raad. Hy word valslik beskuldig en die aanklagte is dat hy 'n geweldige groot bedreiging vir die mense is, omdat hy die mense opgesweep het teen die wet en die profete en teen die tempel. Nou, dit wat Stefanus gedoen het, ondermyn eintlik alles wat die Jode glo en doen. Dit plaas hulle leiers en hulle geleerdes by die gewone mense onder verdenking. En daarom word hulle posisies van belangrikheid en van inkomste daardeur bedreig, hulle aansien en hulle gesag. Nou het hulle tot aan die einde van hoofstuk 6 met hierdie geweldige lys klagtes en beskuldigings kom. Stefanus het egter tot op hierdie stadium nog niks gesê nie. Hy verdedig homself ook nie. Hy begin uiteindelik praat, en wanneer hy praat, gebruik hy juis hierdie selfde wet en die profete, oftewel die Ou Testament, om aan te dui hoe dat die Jode self eintlik die Ou Testament verkeerd verstaan. So verdedig Stefanus eintlik vir Jesus Christus en vir die manier hoe Christus toe hy op aarde was die Ou Testament aan die mense verduidelik en geleer het. Hy, wat Stefanus is, verduidelik dan presies mooi hoe dat God deur die eeue beloof het dat hy 'n verlossingsplan het, dat hy die Messias sal stuur, en dat hy in hierdie stuur en in hierdie plan juis mense vry sal maak. En dan opsommend hanteer Stefanus dan die geskiedenis soos dit deur die Ou Testament kom, en hy gee 'n algemene oorsig oor die geskiedenis, oor God se handelinge, God se betrokkenheid en God se openbarings van hierdie plan deur die geskiedenis. Hy begin deur van Abraham af verder alles mooi opsommend te verduidelik. Hy sê, God het homself onder andere deur tekens geopenbaar. Hy het homself in sy liefde geopenbaar, en hy het altyd deur verlossing van die vroegste tye af beloof dat hy 'n plan het wat gaan werk. Maar, sê Stefanus, in hierdie openbaringsgeskiedenis, hierdie pad wat God geloop het met die voorvaders, het hulle telkens die gesandte van God, wat die boodskap van God gebring het, vervolg, en wou hulle nie na hierdie boodskappers, hierdie agente van God, luister nie. En so neem hy wat Stefanus is, dan byvoorbeeld vir Josef en ook vir Moses in sy voorlegging as voorbeelde hiervan, hoe hulle hierdie leiers so swak behandel het. Albei word sleg behandel, en albei van hulle, te midde van die feit dat hulle leiers was, wat op die einde toch wel die mense verlos het, is swak behandel. Daarna toon Stefanus vir hierdie Joodse raad in sy verdediging aan hoe dat die volk, ook selfs die latere profete, hulle wat van God afgekom het, ongehoorsaam was, hoe dat die mense te midde van al die waarskuwings hulle self uiteindelik tot afgodsdienst gewend het, dit bedryf het, en dit alles terwyl hulle die hele tyd die ware God self geken het. Nou, sê hy, net soos die volk, deur die eeuwe heen, so is die Jode precies nog vandag, sê hy, julle mense voor wie ek, Stefanus, hier vandag staan. Net so ongehoorsaam is julle steeds. Moses was die een wat al oor Christus geprofeteer het. Net soos wat julle vaders vir Moses en ook die ander profete weerstaan het, net so doen julle vandag nog precies dieselfde steeds. Julle dwalings, julle ongeloof, kom dus eintlik al 'n baie, baie lang pad. Die goed waarop julle so roem, is eintlik goed wat al eeuwe lank korrup is. En dus, hoekom julle nie vandag die boodskap van die kerk wil hoor en wil aanvaar nie? Die boodskap van Christus, want julle is in dieselfde lyn van ongehoorsaamheid. Dis eintlik die lyn wat Stefanus in sy verdediging neem. En dan gaan Stefanus verder. Hy sê, dit maak dat julle hele godsdienst heeltemal misplaas is. Kyk my voorbeeld, sê hy. Julle ag die tempel, hierdie gebou, julle ag die tempel en die plek van die tempel heeltemal te hoog. Dit is wat vir julle godsdienst geword het. God woon nie in 'n huis wat met hande gemaak is nie, sê Stefanus. En weet u, briljant, hy haal hier vir Salomo aan, wat self die tempel gebou het. Tempeldiens is 'n diens wat op die einde wys na Christus. En dit het die profeet Jesaja al in hoofstuk 66 geleer. Verder is julle die mense wat nogal glo in die besnydenis. Maar, sê hy, julle is onbesnydenis van hart, want julle is besny, maar julle ken nie vir God nie. Julle staan eintlik die Heilige Gees teë, net soos julle vaders dit gedoen het, net soos wat Jesaja in hoofstuk 63 vertel. Julle het selfs van die profete doodgemaak, en so het julle onder andere ook nou vir Jesus doodgemaak. Julle kom eintlik uit 'n verdorwe geslag, wat geslagte lank glad nie meer die boodskap van God hoor of daarna wil luister nie. Dit is Stefanus se verdediging. 'N verdediging wat vir ons precies vertel wat die boodskap van die kerk daardie tyd was. Nou kan ons die reaksie daarop van nader beskou, as ons in die tweede plek gaan kyk na die vyande van die kerk van die Here. Nou, broeder en suster, soos wat Stefanus nou daar staan en praat en sy rede, sy verdediging lewer, luister die Joodse raad nou rustig na hulle eie geskiedenis, soos wat Stefanus dit voor hulle laat afspeel. Maar skielik op 'n stadium begin hulle besef dat die toepassing wat Stefanus hier maak, hulle glad nie meer so 'n roemryke geskiedenis gee, 'n verlede vol van helde nie. Nee. En dit het hulle glad nie verdra nie. Om die stukkies geskiedenis te hoor was vir hulle bekend, maar die toepassing en die afleidings, dit het hulle ewe skielik op die punte van hulle stoele laat sit. Hulle wat nog altyd in Moses en in die wet van Moses geroem het. Hulle het eintlik vir God verwerp. Hulle is eintlik nog, al dink hulle hulle is die helde in hulle eie oë, maar hulle, sê Stefanus, is nog eintlik al die tyd die vyande van God, die vyande van God se kerk hier op aarde. Ons dink terug aan Jesus se eie woorde in Johannes 5 vers 39, waar hy vir hulle gesê het, julle is blinde leiers van blindes, julle sien nie meer nie. Nou, blind van woede, kners hulle, lees ons op hulle tande, woedende mense, teenoor een man vol van die Heilige Gees. So sien ons eintlik nog die ware kerk vandag in hierdie wêreld. Vol van die Heilige Gees teenoor die gees van hierdie wêreld. 'N wêreld wat God nie wil ken nie. 'N wêreld wat God nie reg wil dien nie. 'N wêreld wat die kerk se ware boodskap eintlik teestaan op baie maniere, wat die kerk probeer belaglik maak, die kerk probeer verkleineer, die waarheid en die boodskap van die kerk op vele maniere verwerp. Ons lees die Sanhedrin skreeu nou hard soos besetenis, en hulle druk hulle ore toe, staan daar. Hulle wil nie meer hoor nie. Hulle wil in elk geval nog nooit geluister het nie. Maar nou wil hulle nie eers meer hoor nie. Hulle wil nou net hulle eie stemme hoor. En so probeer hulle die waarheid doodskreeu, aangevuur deur die gees van die duiwel wat in die natuurlike mens heers, wat daar woon. Word dit duidelik wanneer jy kyk na die vyande van God. Kyk, dit help niks as jy besny is nie, want dit bring nie liefde nie. Dit bring nie eerbied vir God nie. Dit maak ook nie dat jy die waarheid kan raak sien nie. Nee. So tipe godsdienst laat jou gil en skreeu en kners op die tande. Dit laat die mens bloed ruik. En dit gebeur al van Kain af, die mens wat bloed ruik. Die ironie hier is dat Stefanus nou net vir Moses aangehaal het en vir Abraham en vir Jesaja. Dis op hierdie name wat hy sy verdediging rus en baseer. Maar hulle hoor dit nie. Wat hulle hoor is dat hulle hoogmoed is gekrenk. Hulle is eintlik nou as God se vyande ontmasker, Moses en Abraham en Jesaja is nie meer hulle vriende nie. Die waarheid maak seer, maar die waarheid maak hulle harde harte soveel harder. Hulle wil nie meer oor hulle sondes iets hoor nie. Broeder en suster, dit is vandag nog maar net so. Die mens vererg hom. Hy raak beter weterig as hy hoor hy is verkeerd. As hy hoor dat sy self uitgedinkte, sy self geskepte godsdienst en sienings, dit wat hy oor praat en wat hom so tevrede laat voel, as hy hoor dat dit eintlik maar wys dat hy regtig op die einde regtig teen God gedraai het, die mens hou nie daarvan om dit te hoor nie. En agter hierdie dinge, agter dit sien ons die haat, die vyandskap tussen die slang en die vrou van Genesis. Kom ons sluit af as ons nou stil staan by hoe dit afgeloop het vir die kerk, die gevolge vir die kerk, hierdie gemeente van die Here. U weet, broeder en suster, die geskiedenis van Stefanus leer vir die kerk, ook vir ons as kerk van vandag, by uitstek een baie belangrike saak wat ons nooit in die oog moet verloor nie. En dit is dat ons ewige tuiste is nie hier nie. Ons is burgers van die koninkryk van God. Ons aardse lewe hier is maar niks anders nie as 'n pelgrimstog na ons ewige woning. En hierdie tog kan dikwels baie eise en opofferings van die kerk eis en van die kerk verg. Die haat en die woede wat die Satan teen die kerk koester, is maar een haat en woede wat hy eintlik teen Christus koester. En dit het nog nooit afgekoel nie. Dit sal altyd dus ook die ware kerk van Christus bly betrek. Vooral wanneer die boodskap van die kerk so is dat het lyk asof dit die waarheid vreesloos en onvervals wil uitdra. As die kerk die goed preek wat die wêreld en die Satan wil hoor, dan sal die teestand glad nie die venyn in hê wat ons hier alreeds in Handelinge 7 ontdek nie. Daarom sien ons in hierdie hoofstuk nou, na sy verdediging, hierdie woedende skare rondom Stefanus. Hulle het nou moord in hulle oë. Maar Stefanus se oë is opgehef na bo. Hy sien eintlik nie meer die skare hier rondom hom nie. Want die gordyn van die hemel word voor Stefanus oopgetrek. Kan jy jouself dit indink? En ons hoor die Here Jesus se eie woorde, die Here Jesus se eie belofte in Johannes 1 vers 52, as dit in ons gedagtes opkom. Onthou jy nog wat hy vir Nathanael gesê het? Dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Handelinge 7 word hierdie belofte al reeds die eerste keer vervul. Stefanus se laat sien bevestig. Dit bevestig presies alles wat Stefanus sopas gepreek het. Daarvoor hulle sê hy, as jy na die hele geskiedenis kyk, sal jy sien wat ek nou voor my sien. Jesus leef. Hy het opgestaan. Presies net soos wat hy beloof het. Nou broeder en suster, daardie woorde van Stefanus maak hierdie Jode eers woedend. Hulle het gedog dat hulle uiteindelik van hierdie Nasareëner ontslaa is. En hoor nou net wat Stefanus sien. Let op, Stefanus sê, soos ons hier lees, pertinent, dat hy die seun van die mens sien. Met ander woorde, hy sê vir hulle, God wat mens geword het precies soos wat die Ou Testament het altyd geprofeteer het, het toe sy beloftes gestand gedoen. Daarom kan Stefanus sê, ek sien hy staan langs sy vader op. Ons lees altyd dat hy langs sy vader aan die regterhand sit. Stefanus sien hom waar hy opstaan. Mens kan jou indink, hoe dat hy sien dis, asof die Here opstaan om sy hand uit te steek en om vir Stefanus te kom haal. Hy is aktief besig. Stefanus bid, vergeef hulle. Hy gebruik precies dieselfde woorde wat sy Here wat nou hier voor hom staan aan die kruis gebruik het net voor sy vertrek hier. Kyk nou net. Hierdie pelgrim is thuis. Die eerste martelaar in die Christelike kerk van die Nuwe Testament se taak is afgehandel. Sy wedloop is volëindig en hy het die oorwinning behaal. Natuurlik, traumaties, as jy uit die hoek van hierdie wêreld na hierdie gebeure kyk. Maar broeder en suster, absoluut heerlik as jy kyk, as jy dit sien deur die oë van Stefanus. Broeder en suster, wanneer ons hierdie traumatiese gebeure in Handelinge 7 lees en ons leer daaruit dat die Here se kerk eintlik altyd voorbereid moet wees, ook op moeilike tye, dan kom die vraag tog maar in hierdie tye by ons op. Ons as kerk, hoe gereed is ons? Maar laat ons onsself eers die belangrike vraag vra, in Stefanus se oomblik van beproeving, in sy oomblik van waarheid, het hy opgekyk en hy het in die geloof die hemel voor hom sien oopvou. Hy het die mooiste dinge gesien. Ons moet maar vir onsself vra, waarheen kyk ons? Selfs vandag, as dit nou en dan nog redelik goed met ons gaan, verstaan ons iets rarig van hierdie verskriklike boodskap van Stefanus. Ons as kerk moet die eerste les nooit vergeet nie, en dit is, weet ons waarin om te kyk. Verstaan ons die preek, die boodskap van Stefanus, die eerste martelaar, wat vir ons verduidelik het waaroor diens aan God regtig gaan. Wat maak ons in die Here se kerk? Wat doen ons in sy kerk? Wat verkondig ons as sy kerk in hierdie wêreld? Kompromeer ons op so 'n manier dat alles glad met ons gaan en dat ons so min as moontlik weerstand van die vyande van die kerk kan verwag? Is ons nie maar ook eintlik net dood tevrede met die huidige posisie? Net solank ons niks hoef te verander nie en solank ons nie moeilikheid kry nie. Jesus het self vir ons gesê, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis daar waar ons ons heil moet soek. Laat ons nooit Stefanus se preek vergeet nie. Die God van alle eeue, het sy groot genadeplan nog altyd bekend gemaak. Dis daar vir almal om te sien, dis daar vir almal om te hoor. Ons hoef niks daaraan te verander en niks daaroor te kompromeer nie. Hy is die een wat uitgereik het en wat neergedaal het om mense te kom red. Sondige mense. Sondige mense wat daai plan verstaan en wat daai plan omhels en glo. Weet u, dit is juis daardie plan wat die hemel voor Stefanus oopgevou het. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan dank ons die Here saam. Here onsse God, wanneer ons op hierdie wonderlike rusdag wat u vir ons gee, ons oë sluit, dan sien ons die hemel wat voor ons oopvou en ons sien ons heilige God waar hy troon. Troon bo hemel en aarde, die Skepper, die Almagtige, die Koning van alle konings. En dan is ons dankbaar om u te kan loof en prys, omdat ons deel is van u kerk hier op aarde. Here, ons bid dat u kerk, u gemeente en die werk wat u kerk hier op aarde doen, tog ryklik sal seën. Ook in hierdie dae, tye van beproeving, tye van twyfel en tye van aanslag, wil u ons deur u Heilige Gees versterk, sodat ons sal vertrou op u woord, op u boodskap en op u plan. Lei ons in hierdie dag, wees met ons, dink aan die wat in eensaamheid lewe, wees tog met die siekes, dra elkeen wat uitreikend na u roep. Vergewe ons sondes. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ek bid u die Here se seën toe en dank u dat u ingeskakel het. Totsiens.